Odsjaj dana.
Povlađivanje sujet i to uživanje u sopstvenim nagradama je jako opasno, zato što vas korumpira. Jedno vreme sam ponavljao sebi jedan moto: pazi, uspeh korumpira, neuspeh čeliči.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj tragamo za ljudskom dobrotom i umješnošću. Večeras će nam sagovornik biti uistinu sjajan umjetnik i dobar čovjek. A da bi potvrdili tu ljudsku dobrotu, potrebni su i neki ljudi koji provedu mnogo vremena sa određenom osobom i svi do jednoga o njemu imaju najpozitivnije mišljenje. Večeras je s nama Goran Marković, reditelj. Dobro vam večer i dobrodošli u Oazu.
Dobro večer.
Hvala vam što ste se odazvali pozivu da gostujete u emisiji koja ima takav naziv Oaza i u kojoj se trudimo da svi naši sagovornici u jednom prijateljskom razgovoru kažu ono o sebi i o poslu kojim se bave. Dakle, uvijek smo dobri domaćini, uvijek smo širom otvorenog srca za svakog novog čovjeka, tragajući za njegovom dobrotom. Evo, o vama znamo, rekla bih, sve. Sjajan srpski reditelj koji je uradio mnoge filmove, 11 igranih, 50 dokumentarnih, pisao drame, knjige, scenarija. U isto vrijeme družio se sa svojim saradnicima, glumcima, kostimografima, scenografima i tako dalje, i kod njih sticao kredit kao dobar čovjek.
Šta treba da kažem na to? Nije to neko pitanje?
Nije, to je jedna konstatacija, ali možemo krenuti od povoda za ovaj razgovor, a to je vaš film Falsifikator, koji uskoro treba da bude završen, bar što se tiče snimanja na terenu, i kojeg snimate na području Republike Srpske, u Laktašima, u Šeškovcima i Johovi.
Da, ideja za ovaj film je rođena još kad smo radili prošli film ovde u Republici Srpskoj, turneja. I onda smo oko te priče o jednome falsifikatoru koji nije kriminalac nego altruista, voli ljude i bavi se time iz potrebe da ljudima pomogne, jel? Uporište za to je bio ličnost mog producenta i glavnog glumca Tihomira Stanića, njegov otac. Dakle, kad smo pričali o njegovom ocu i kad smo pričali o toj priči, meni je pala na pamet ideja da to možda snimim ovde, odakle i Tihomir i njegov otac, i nekako sam uvek imao u glavi te Šeškovce, to kako izgledaju, snimio sam ih fotoaparatom i onda sam to, kada sam pisao taj tekst, sam uvek imao u glavi to. Onda se umeđu vremenu desilo nešto drugo. Goethe institut je povodom 20-godišnjice pada Berlinskog zida raspisao konkurs u svim evropskim zemljama da za pozorišni tekst na temu pada, uopšte pada. I onda je sam ja došao na ideju da iskoristim tu priču, dakle lični pad jednog falsifikatora koji je neminovan, jer se ne možete makar iz najboljih namera baviti nečim što je kriminal, i raspada Jugoslavije da spojim. I onda je nastala priča Falsifikator. Dakle, to je priča o dva pada, o jednom padu jednog čovjeka i o padu jedne zemlje, odnosno raspadu Jugoslavije. Sve sam to smestio u 68. godinu, koja je bila ključna godina za početak raspada Jugoslavije, to je moje mišljenje. Tada su se desile dve vrlo važne stvari. Naime, bile su demonstracije protiv Tita u Beogradu, studentske velike, u junu 68. U julu je eksplodirala bomba koju su ustaški teroristi postavili u beogradskom bioskopu 20. oktobar. Po meni su ta dva događaja uzdrmala tu zemlju, iako je izgledalo da nju ništa ne može uzdrmati, da će ona veće to trajati. Ja sam, dakle, locirao priču i počeo sam priču o ta dva pada 68. godine. Priča počinje u Beogradu, u tom bioskopu u kome eksplodira bomba i nastavlja se u Šeškovcima i završava se u Titove rezidenciji. Dakle, ta cela priča je doživela, dakle, jedno obogaćenje, nije to samo priča o jednom čovjeku koji je postojao, nego je, ima tu jako mnogo imaginacije i nečega što je, kako da kažem, licenca poetika, jel? I onda sam napravio taj pozorišni komad koji ima dosta uspeha. Svi ti komadi koji su i u raznoraznim zemljama u Nemačkoj prikazani kao predstavnici zemalja Evrope, ta predstava je ušla u 6 najboljih prikazane u Drezdenu i imala je dosta veliki uspeh i to mi je dalo nekako posticaj da probam da ipak snimim film taj, jel? Tako da je ovom filmu prethodila pozorišna predstava i na neki način sam proverio, kako da kažem, smisao tog te priče i tog sižeja u pozorištu i sada sam napravio ili pravim film koji je pomalo drugačiji od pozorišne predstave, širi je u svakom slučaju i ono o čemu se priča u pozorištu ovde se vidi, izbiva se, događa se, tako da eto, to je priča o falsifikatoru.
Kažete da je samo Tihomir Tika Stanić, glumac koji glumi i u falsifikatoru u filmskoj verziji, za razliku od pozorišne predstave, jer ste i tu išli ka promjeni glumaca.
Da, pazite, pošto se radi zapravo o početku raspada Jugoslavije, a saznao sam da je u Šeškovcima živjelo jako mnogo nacija, čak neki 20-ak, koliko sam čuo, čak neki Poljaci, Česi, jel? Onda sam želeo da podela bude ex-jugoslovenska i tu igraju, pored beogradskih, banjalučkih glumaca, igraju glumci iz Slovenije, iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Tuzle. Zapravo cela jedna plejada vrlo dobrih glumaca koji svi govore svojim akcentima i svojim jezicima i na neki način govorno i pojavno evociraju šta je ta zemlja predstavljala. Jel? To nije nikakav film koji je jednojezični ili jednoznačni, nego jednostavno ima više tih nivoa i zato sam hteo da uzmem. S druge strane, kada već radite film, onda ne morate da uzimate zaposlene u pozorištu, nego uzimate koga hoćete zapravo i uzeo sam veoma, veoma dobre glumce i veoma sam zadovoljan sa podelom i mislim da će glumački ovaj film bitno nadmašiti samu predstavu koja je bila u Beogradskom dramskom pozorištu.
Neke ste među mladim glumcima pronašli i ovdje u Republici Srpskoj.
Da, ima jako šarena podela. Ja sam znao, ja sam radio već u turneji sa glumcima iz Republike Srpske i znam da je ovde Banjalučko pozorište odlično. Ne samo Banjalučko, imaju Prijedoru dobri glumaca, ima i svuda ima jako mnogo i zapravo, kako da kažem, ja nisam lokalno vezan. Ja sam samo, moj jedini kriterijum je bio da sve uloge igraju jako dobri glumci. Neki moji, pošto sam ja, moji su roditelji glumci, ja sam celog života sa glumcima prijatelja, onda sam uspeo da dobijem za čak neke minimalne epizode, skoro bez reči sam dobio prvoklasne glumce. Tako da će se u ovom filmu pojaviti sigurno 100 glumaca, što većih, što manjih uloga i mislim da će to biti dosta važan kvalitet tog filma. To neće biti film u kome će nekolicina glumaca nositi radnju, nego će svi, veliki broj, čak i oni koji nemaju tekst, biti veoma upečatljivi, bar se nadam.
Face the final curtain, my friend, I'll say it clear,
I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each added curse, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I found it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, no, not me. I did it my way.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Goran Marković, reditelj. Vi važite među rediteljima kao onaj ko veoma poštuje glumca i pušta mu na volju da se razglumi, rekla bih, pred kamerom ili u pozorištu.
Znate kako, što se tiče filma, glavna razlika između filma i pozorišta je u tome što glumci na filmu nemaju publiku. I njima je publika, jedina publika reditelj. Plus oni glume...
Reakcija publike.
Da, nemaju reakciju publike, nego imaju jedinu reakciju reditelja. Mm-hmm. Tako da njima reditelj zamenjuje publiku u pozorištu, oni osjećaju jel, kako publika diše, na šta reaguje, to je korektiv odličan, a na filmu toga nema. Plus oni na filmu glume sredinu, kraj pa početak, sve na parče i zapravo nemaju utisak celine. Reditelj je taj koji to gleda, na kome se to prelama i oni po reakcijama reditelja mogu da vide da li su dobri ili nisu. Ja sam, ukratko rečeno, pretpostavljam da sam dobra publika. To je moja glavna ambicija, da budem dobra publika i da oni mogu preko mojih reakcija i preko mog ukusa da vide šta zapravo rade i kako to rade. I to je jako bitno. Nema tu nikakve druge tajne. Ja nisam lično nikakav glumac i nikada zapravo ne teram glumce da glume nešto što oni sami ne bi izmislili ili dodali ili izmaštali. Jednostavno, ja samo sedim i gledam i pokušavam da budem što objektivniji i što sa većom ljubavlju to da radim. Zato što je, znate, to je broj dva uslov da vi volite glumce. I postoje mnogo reditelji koji ne vole glumce, koji smatruju da je to poslovna saradnja, izađi, kaži, brzo, sporije, glasnije, tiše. To nije gluma. Gluma je jedna dosta intimna veza između reditelja i glumca. Nešto što sa strane ljudi ne vide. I često se dešava, znate, da kada komuniciram sa glumcima, da to radim veoma tiho, u četiri oka, da ostali ne učestvuju u tome i nastojim da uspostavim, dakle, jedan intiman odnos sa tim glumcima koji je, po mom mišljenju, presudan za dobru glumačku igru.
Pomenuli ste s ljubavlju, se obraćate glumcima i tu ljubav, tu neposrednu komunikaciju i tu nježnost, oni i tekako cijene i uzvraćaju vam istom mjerom. Jer sam evo razgovarali s nekim protagonistima filma koji se veoma trude da pogode ono što vi kao reditelj tražite od njih.
Pa, ne znam da li reč tražite dobra, zato što ja ne tražim zapravo ništa određeno. Ja tražim samo da oni to na svoj način prožive. Jer, znate, tu postoji jedna relacija, jedna finesa, da vi kao reditelji ne smete sugerisati ništa glumcima, ali možete odbijati nešto što nije eventualno dobro. Znate, i to je, onda imate dvostruku tu stvar. Vi ne sugerišete, ne glumite vi, nego oni glume, oni sami izmišljaju, oni donose predloge, oni to vide svojim očima, a time što i vi neke stvari odbijate, neke prihvatate, ih jako dobro vozite kroz taj film i zapravo na jedan indirektan način dobijate ono što vam treba.
Rekli ste da u filmu Falsifikator glume glumci iz svih republika ex-Jugoslavije. Dakle, ta naša povezanost u onom vremenu i u ovom sada, postoji li neka razlika ili je nastavljeno tamo gdje se stalo 1991. godine?
Baš sam juče pričao sa nekim glumcima ovde u Šeškovcima. Znate, zanimljivo je kako ta zemlja Jugoslavije više ne postoji. Pojavljaju se čitave generacije koje ne znaju uopšte šta je to i koje nikada nisu živjeli i koje ne interesuje zapravo. Mi koji smo stariji, mi još imamo nekakav odnos prema toj zemlji, a ovi novi koji su već punoletni misle šta je to, šta je to Jugoslavije, zašto toliko pričaju o tome, kakve su to gluposti, mi živimo u toj državi, šta znam. Ali juče sam pričao o tome kako je ipak kultura i umetnost su uspeli da nekako se ponovo povežu i da ožive taj prostor bivše Jugoslavije. I zapravo, recimo vi kad snimate film, vi nikada ne možete da snimate film koji pripada samo jednoj državi, jednom jeziku, jednom entitetu. Vi uvek morate iz praktičnih razloga, ne zato što ste nekakav kosmopolita, nego zato što ste čovjek koji vodi računa o kvalitetu filma, vi uvek morate da oko tog filma okupite razne ljude iz raznih krajeva, najčešće bivša Jugoslavija i šire. Tako da je film je jedna univerzalna umetnost, filmski jezik je prepoznatljiv jezik. Vi čak dobar film ne morate da znate jezik i ne morate da imate titlove, vi ćete ga razumeti. To je jedan, kako bih rekao, meta jezik koji je vrlo specifičan i on nemoguće ga je zatvoriti u neke nacionalne, etničke i druge okvire. Zato je Jugoslavija oživela preko umetnosti, naročito preko filma, i ta filmska saradnja i uopšte saradnja među umetnicima je jako intenzivna i zapravo ista kao što je bila, možda čak i bolja nego što je bila kada je Jugoslavija postojala.
Oživjele su te prave tekovine nekadašnje zemlje koja je zaista bila srećno mjesto za život, bar u jednom određenom periodu, do one godine famozne koju vi pominjete i pretpostavljate da je tad počelo urušavanje i pad te naše Jugoslavije, koju smo mi, bar oni iskreni ljudi i koji su u njoj dobro živjeli, moramo reći voljeli.
Pa takav je i glavni junak mog filma. On je čovjek koji veruje apsolutno Jugoslaviji, ima idola Josipa Broza Tita. I onog trenutka kada kada ga uhapse zbog nedozvoljene delatnosti falsifikovanja, on počinje da otkriva da kako taj svet nije tako baš idealan kako on zamišlja. Odlazi u zatvor i tamo sreće manekene buduće rušitelje te zemlje, razne nacije, razne profile, od Crnogorskog i Beovca preko jednog teroriste ustaškog, jednog muslimanskog fundamentaliste, jednog srpskog serijskog ubice. Oni svi su zapravo na neki način pomalo, kako da kažem, predstavljaju nekakav svet koji on nije znao da postoji i nije mogao da pretpostavi da postoji. I on pokušava i taj sve da ispravi, naravno ispravljući taj sve tone sve dublje i on završava na kraju tragično. Kao što je završila i ova zemlja.
Mnogi dobri ljudi, pa sad da li da ih stavim pod navodne znakove, da li se može zaista za nekog reći da je izuzetno dobar, da drugi nije, ali postoji ipak oni dobro naivni koji vjeruju možda u svoju iluziju više nego u ono što se dešava oko njih. Mi smo raspadom Jugoslavije, čini mi se, izgubili iluziju. Iluziju našeg zajedništva, iluziju nekog dobrog mjesta za život, države koja nam otvara vrata svim zemljama, koja je ugledna u svijetu. I
vidite, izgleda da ste u pravu, zato što je izgleda da je Jugoslavija bila u neku ruku iluzija, jel? Što reče Branko Biljković, ako smo pali, padu smo bili skloni. Ja sam jednom ovako računao, znate, Jugoslavija je na početku Drugog svjetskog rata imala negdje 18 miliona stanovnika, a za vreme Drugog svjetskog rata je poginulo ili izgubilo život oko 1,5 miliona, skoro možda i 1,8 miliona, 10% stanovništva je bilo mrtvo. I onda smo, kad sam jednom računao nekako otprilike, pitao sam mojeg oca koji je rođen pre rata, pitao sam ga koliko su mogli Nemci, Italijani, tako da tih da ubiju. Pa on je rekao, pa ne mogu da verujem da više tehnički od 300.000. Onda je ostalo nekih milion i nešto ljudi koji su se ubili u međusobnom bratubilačkom ratu, ta užasni, ovo što je se desilo u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i svuda drugde, se već jednom desilo. Znate, to se desilo 40. godina. I on sam pitao oca, pa kažem, pa Jasenovac, tako da ne pominjem sve to. Ja sam rekao, pitao sam oca, pa dobro, a kako smo odjednom tako počeli da živimo srećno i bez problema, posle takvog užasnog krvoprolića koje je postoje. On je rekao, pa terorom. Bio je teror i morali smo tako da živimo. Znači, između te iluzije i tog, kako da kažem, srećnog života i jednog užasnog događaja koje se dešavao za vreme Drugog svjetskog rata, bila je jedna prinuda. I ta prinuda je zapravo izbila na videlo kasnije. To sve nije na neki način izgleda, nažalost, moju pre svega izgleda nije bilo prirodno. Ili nije došlo prirodnim putem, došlo je nasilnim putem, prinudno. Tako da je, kako da kažem, to je moralo na neki način da se desi. Ja ne verujem da se stvari dešavaju, a da nisu morale da se desi, da nije nešto dovelo do toga. Te kada pogledamo stvarima u oči, kada pogledamo pravu istinu i kada sagledamo svu dubinu naše egzistencije, mi po mome mišljenju možemo da razumemo do sada nismo razumevali. Taj, svi ti ratovi, svi ti zločini, sve te užasi su izgledaju nerazumljivo. Ili smo naravno dovoljno glupi da kažemo oni drugi su krivi, mi smo žrtve svi. Jel? Niko nije posebno po mom mišljenju krivi, niko nije samo žrtva i dželat. Sve to pomešano i sve to vuče duboke korene, ko zna od kada. I to je tako isprepletano da je potrebno jako mnogo mudrosti, jako mnogo sagledavanja stvari da bi čovjek to sve razumeo.
Kažu da smo uspjeli izbjeći ovaj posljednji rat, možda bi neke stvari se mogle sagledati i na jedan demokratski način i na jedan bezbolniji način, a ne ovim bratoubilačkim ratom. Možda se moralo desiti.
Pa kad se već desilo, da se...
Možda nam je neko i pomogao u tom svemu da se desi.
Naravno, ali treba biti dovoljno podložan tome da vam neko pomogne. Ako vi nećete da se to desi, može koliko hoće da se pomaže, vi to nećete uraditi, ali verujem da je stvar jako kompleksna i da nije moguće da vi i ja kao ljudi sa strane koji zapravo znamo jako malo o tome, sve to objasnimo. Mislim da je umetnički postupak dosta dobar, zato što se umetnički postupak oslanja na intuiciju, a ne samo na istoriju, politiku, fakta, nego jednostavno umetnički postupak u objašnjavanju stvari podrazumeva mnoštvo onoga što visi u vazduhu, nije objašnjivo, a što osjećamo i što svi znamo da je istina ili osjećamo da je istina, a nije baš jasno zašto i kako. Jel? Dobri umetnici imaju tu intuiciju da sagledavaju vreme u kome žive i da ostavljaju tragove o tom vremenu koji su mnogo tačniji nego nekakva spisi, dokumente i tako dalje. Vi kad čitate, ne znam, Tolstoja, mnogo bolje razumete određeni period Rusije nego kada čitate naučna dela i podatke o tome koliko je bilo ovih, šta je bilo, koje godine ono i tako dalje. Tako isto i sa filmovima. Znate, filmovi su jako dobri dokumenti o vremenu u kome nastaju. Možda je to najvažnija funkcija filma, to je da ostave trag o vremenu u kome su nastajali. Znate, vi kad pogledate nekakav dobar film, onda jako kratko vreme, za neki sat i po dva, vi shvatite kako su ljudi živeli u tom i tom trenutku i kako su shvatili svet i šta su osjećali, kako su se ponašali. Vi recimo gledate jednu melodramu, to je zanimljivo, pošto sam ja profesor na FDU i predajem to 30 i nešto godina već. Vi recimo, definicija žanra melodrame je osujećena ljubavna veza. To je najkraća definicija melodrame. Ali kada vi gledate jednu melodramu, onda je u toj melodrami sadržano jako mnogo onoga što čini stubove društva, na čemu počiva društvo. Znate, jedna osujećena ljubavna veza govori o društvu u kome je ljubavna veza osujećena. Rekao bih, umetničko viđenje sveta dragoceno i prava je dopuna onoga što je egzaktno i što je naučno.
Vi imate priliku da kroz svoje filmove i metaforama i svim sredstvima koje može umjetnik da upotrebi u jednom filmu prikaže neku svoju poruku, onu i umjetničku, ali i ljudsku. Jer dobri filmovi, dobri reditelji moraju biti i časni i dobri ljudi. Moraju težiti ka istini. Vi ste pokušavali da tragate za tom istinom.
Moram da se ne složim sa vama oko svega što ste sada rekli. Naime, pošto se ceo život provodim u umetnosti, znam jako mnogo jako sumnjivih ljudi koji su vrhunski umetnici. Jednostavno, kao ličnosti nisu savršeni kao njihova dela. Imaju niz mana. A također znam mnoštvo jako poštenih i pravih ljudi koji nemaju talenta. Dakle, to nije uvek tako. Znate, to je jedna idealistička definicija umetnika da je, ako je veliki umetnik, mora da je divan čovjek. Nije. Ja ne znam, ne mogu o sebi da sudim. Ja sam doduše, za razliku od nekih drugih, uvek izjednačavao estetsko i etičko. I za mene nastojao sam uvek da ostanem neukaljan i da prosto privatno ostanem kao čovjek koji nije napravio nekakav veliki kompromis i napravio nešto prljavo i nešto što čega bi se kajao. Bilo mi je važno, ali to nije toliko presudno za stvaranje. Stvaraoci su često i devijantne ličnosti, i poluludi, i pokvareni, i ljudi sa mnoštvom mana i ljudskih felera, pa opet stvaraju. Znate, dovoljno je pročitati biografije poznatih nekih umetnika, pa vidjeti šta su sve oni mogli da budu. Ali suštinski, delo se može odvojiti od privatne ličnosti. Delo mora da bude čisto. Delo mora da ostane netaknuto moralno. Znate, ako vi privatno možete budete pijanac i možete budete pokvarenjak, ali delo, ako ima bilo koju estetsku ili etičku manu, ono je bezvredno.
Maybe on the floor, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you. The dancers may be on the floor, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak.
I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me now. You know.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, u Oazi Goran Marković, reditelj. Posljednji film, Falsifikator, snimate ovdje u Banja Luci, odnosno u Laktašima, u Šeškovcima i Johovi. Kako ste zadovoljni poslom obavljenim u ovih, koliko dana ste ovdje?
Pa koliko smo već, jedno dve nedelje smo ovdje. Pa ja sam, znači kako, ja sam zadovoljan zato što sam snimio ono što sam hteo i nisam napravio ni jedan veći kompromis. Imali smo iskušenja velikih, naročito oko produkcije. Znate, danas je naći novac za film užasno teško, zato što praktično ne postoji bioskopsko tržište. Nekada u bivšoj Jugoslaviji, ja kad napravim film, pa to gleda 2-3 miliona ljudi, onda ste mogli da vratiti pare i da te pare dobi ljudi pare za to što rade. Sad su ne postoje tržišta, sve je iscepkano, bioskopi su praktično nestali, sve je postalo, im dobilo drugu formu, tako da kad radite jedan film, to je velika drama, naročito finansijska. Mi smo ovdje ipak uspjeli u Republici Srpskoj, zahvaljujući pomoći koja je bila od, ne znam, državne televizije, predsjednika, pa do najobičnijih ljudi u Šeškovcima i Kriškovcima. Ipak smo naišli na jednu prijateljsku atmosferu i na jednu veliku želju da se pomogne koliko ko može. Jel? I zahvaljujući tome smo zapravo i evo sad pri kraju. Mislim da smo ovaj film snimili u Srbiji da ga ne bi završili. Jednostavno zato što je tamo je atmosfera mnogo otrovnija i mnogo je, kako kažem, ljudi su osorni i nemaju nikakve više naročite ideale. Ovdje su još uvijek ljudi prilično čisti, prilično dobronamerni, nekako, kako bih rekao, možda je to naivnost, ali topliji su, znate. Razlikuju se Srbijanci od ovih, naročito u tom pogledu.
Drago mi je da će ovaj film biti završen i nadam se da neće biti nekih nemilih scena kao što je bilo na snimanju turneje. Malo je trebalo pa da se tragično završi situacija s vašom nogom i s nekim drugim problemima. Diklićevim okom.
Da, pa bio je to jako težak film. Znate, to je bio jako, dešava se u ratu i to je bio jako. To je moj najteži film svakako i također smo ga zahvaljujući tome što se snimao baš ovdje i završili. I taj film ne bih snimio verovatno u Srbiji ili nekom drugom mestu. Ovaj film Falsifikator je naravno manji film i kamerniji film i suptilniji film i potpuno drugačiji. To je u suštini jedna komedija, jedna onako setna ili malo mračnija komedija, ali komedija. Tako da smo se ovdje lepo i zabavljali. Mislim, nije bilo nikakvih velikih, ni ekscesa, ni napora, ničeg što bi nas uzdrmalo, jel? Tako da, kako da kažem, atmosfera je bila dobra. Naravno, to još uvijek ne znači da će film biti dobar. Vi ne možete da neki put se jako dobri filmovi izlazi iz paklenih atmosfera, da promašeni filmovi iz lagodnih atmosfera. To nije, opet kao ono malo pre što sam pričao, to nije baš tako u bukvalnoj vezi, znate. Ali ovdje makar lično sam se osjećao jako dobro.
Za neke filmove ste očekivali nagradu pa je niste dobili, a za neke možda i niste pa ste dobili. Dobili ste mnogo nagrada za svoje filmove, velikih priznanja koje vam mogu poslužiti za neku statistiku ili vas raduju ili prema nekima ste indiferentni. Šta vam nagrada u suštini znači?
Znate, ja sam do preizvesnog vremena beležio te kao nagrade u kompjuteru, šta sam... A onda sam presto da beležim. Meni to više stvarno nije važno. Jednostavno, znate, kad ste mlad i kada počinjete, onda vam je užasno važno da neko to vidi, da oseti, da vas nagradi. Jel? Ja sam za prvi film Specijalno vaspitanje u Puli tada dobio 14 nezvaničnih nagrada, ni jednu zvaničnu. Bio sam nesrećan, smatrao sam da je to nepravda i tako dalje. A onda sam posle dobio užas, pregršt nagrada. I uopšte u svetu i na međunarodnom. Ja sam recimo 4 puta bio u Montrealu i 3 puta nagrađen. To je velik, najveći severnoamerički festival. I tako, turneja tamo dobila nagradu za reč. I ovaj, jednog trenutka shvatate, pazite, tu je jako to povlađivanje sujeti i to uživanje u sopstvenim nagradama je jako opasno, zato što vas korumpira. Ja sam imao jedno vreme, sam ponavljao sebi jedan moto, pazi, uspeh korumpira, neuspeh čeliči. I ovaj, zato što je, znate, vi ne smete da se opustite. Svaki film je zapravo početak, od početka sve. Nema tu, nemate nikakav kredit. Šta kredit? Šta me briga što je nešto taj snimio? Sad će da mi se svidi ovaj film zbog toga što je on nekad nešto snimio. Ne. Sedem u bioskop, ugasi se svetlo i ja gledam. Gledam da li mi se to sviđa ili mi se ne sviđa. Sve je u startnim blokovima. Što je dobro, to je demokratski, i surovo je u isto vreme, jeli? Zato što vi starite, niste više onako, kako kažem, u moći kao kad ste bili mladi, a uslovi su sve oštriji. Jel? Pa, naravno, recimo iz moje generacije su već neki prestali da se bave ovim poslom. Nijedno su nisu izdržali. Kranović, Šijan, oni više ne snimaju. Ovaj, oni jednostavno veliki reditelji, veliki umetnici. Jel? Ne mogu više da se izbore sa tom surovošću tog poziva. A ja nekako još uvek uspevam, evo sad gledam ovaj film, sam snimao i nisam pravio nikakav naročni kompromis. Nisam popustio nigde. Išao sam kao bivo rogovima napred i pokušavao da se probijem. Eto. To mi je, kako da kažem, drago što sam izgledao još uvek zadržao dovoljno vitaliteta da mogu da se borim.
Kada pomislim da prošlo je kao san, sve nestalo, nemir budi sjećanje na dobro vrijeme ljubavi. Niti s tobom, niti bez tebe, ko bi znao šta je bilo u srcu tvom. Govorio sam da te ne volim, a lud sam bio za tobom. Prošlo je, ali još se sjećam. Prošlo je, ali još toplo je. Ljubav se negdje sakrila, pa mi se opet vratila. Slatki snovi puni ljubavi, nek se moj san nikad ne prekine. Govorio sam da te ne volim, a lud sam bio za tobom. Znao šta je bilo u srcu tvom. Govorio sam da te ne volim, a lud sam bio za tobom. Lud sam bio za tobom. Lud sam bio za tobom.
Oaza. Večeras je s nama Goran Marković, reditelj. Imate li neki plan za budućnost? Spreman?
Imam, naravno. Pazite, ja, kako da kažem, ja radim u pozorištu i pišem i za pozorište, režiram u pozorištu. To mi je kao nekakav alternativni život. I zato što sam prvo rođen u pozorištu i pozorište smatram kućom svojom, domom. I jako se dobro osjećam u bilo kom pozorištu. I u Beogradu i ovde, i svuda da uđem u pozorište, ja kao da sam ušao u sopstvenu kuću. Tako da ja radim sad, evo sad izašla jedna predstava u Beogradu koju sam radio, zove se Doktor D. Vrlo provokativna i vrlo lepa predstava, komedija. A imam zapravo jednu, kako da kažem, jedan plan za koje su mi potrebne dve stvari, a to je da imam, da budem zdrav i da budem dovoljno motivisan i energičan kao što sam sad ovog trenutka, da ne padnem. Ako te dve stvari zadržim, znači ne razbolim se i ne padnem, moj entuzijazam ne otupi, onda ću to uraditi i to će biti možda jedan od najvećih mojih projekata u životu. Ako to uspem, onda sam završio priču, pa onda mogu da okačim kopačke o klin.
Uspjećete, u to ne sumnjam i iskreno vam to od srca želim. A recite mi, kada je u pitanju vaša filmska produkcija, koji vam je film bio najteži, za koji ste film možda i najviše vezani?
Ne mogu da kažem da sam vezan za neki film, ali najteži film je svakako bio Turneja. Tehnički najteži. Prethodno mi je bio najteži film Variola Vera, jer smo radili u lošim uslovima i veoma mi je bilo naporno uopšte da taj film realizujem. Ali Turneja je svakako najteži film koji sam ikada radio. Ovaj film je dosta prijatan i dosta se dobro onako osjećamo svi. I mislim da će se to u filmu osetiti jedna lakoća, jedna, kako kažem, neobaveznost uspeha, neobaveznost da to bude nešto, ne znam ni ja šta, nego da prosto bude za naše zadovoljstvo. Ja se nadam da će uspeti tako da sklopim taj film. Možda je, kako da kažem, ne znam, Tito ja je recimo autobiografski film. On je praktično, apsolutno autobiografski. Možda je to film koji mene najviše nekako predstavlja.
Sjajan je film. Tu smo osjetili svu onu toplinu, onu nevinost, predaje ličnosti, kultnoj ličnosti. Sjećam se, jer mi smo vršnjaci, ja sam godinu dana mlađa od vas. Ali pamtim,
što se vidi?
I pamtim to vrijeme, ja sam iskreno nosila tu Crvenu maramu. Iskreno sam se radovala susretima s Titom. 25. maj je bio naš najdraži praznik i potpuno smo bili indoktrinirani tom nekom ličnošću u tom nekom našem socijalističkom sistemu koji je bio veoma pozitivan u jednom periodu. Sad upoređujem to vrijeme i ovo sadašnje. Koliko smo mi imali neke radosti i opuštenosti i danas naša djeca da li žive u nekom potpuno drugom svijetu, u demokratskom, nazovimo ga?
Znate šta, tu morate imati jednu rezervu da u to vrijeme smo mi bili mladi, a uvijek kad se sjećate mladosti sve je mnogo lepše nego kad ste matori. Prema tome pitanje je veliko da li ono vrijeme bilo srećnije od ovoga. Nisam siguran da postoje sa svim srećna i sa svim nesrećna vremena. Znate, ono najgore vrijeme ono kad je bilo, kad su besnili ratovi i kada je bilo ono inflacije, kada je bilo ono užas, uvijek sam nekako smatrao da je to ipak moje vreme i da ja moram da ga iskoristim i da moram da živim u njemu i da moram nešto da stvorim. I pravo da kažem, mnoge stvari sam najbolje uradio u tim najstrašnijim vremenima. Znate, neki put su, recimo za umetnike, su nekad ta užasna vremena jako inspirativna i tu je društvo otvoreno kao otvorena knjiga, znate. I neki put je za umetnike paklena situacija. Što reče, kad smo radili Duško Kovačić i ja Urnebesnu tragediju, ja kažem, Duško, vidi kako ovde užasno, kako se nam se dešavaju svaki dan stotine jezivih priča. On kaže, pa ipak je bolje što smo mi ovde i što nam se to dešava, nego da smo Švajcarci, da ja pišem sada scenario, komšija seko ruže pa preko ograde iseko jednu tvoju.
Da. Volite da se šalite?
Pa naravno, ja volim da se šalim. Imao sam taj period kada mi nije baš bilo do šale, ali izvukao sam se iz tog perioda i ponovo se šalim. Evo, ovaj film će, ja mislim, biti jedna lepa šala.
Vidim da gledate nasat i da se žurite. Nažalost, morat ćemo završiti ovu emisiju. Ja vam se zahvaljujem za susretljivost i što ste mi odgovorili na moj poziv. I ako imate mnogo obaveza i još mnogo poslova koje ovdje morate završiti.
Ja, znate šta, meni je najvažnije da danas imam slobodan dan i kad završim sve ove poslove da se malo ispavam i da se malo odmorim i da se spremim za sutra. To je moja najglavnija ambicija danas.
A osim filma, šta od umjetnosti posebno volite, u čemu uživate, da li je to muzika, slikarstvo ili nešto?
Volim da čitam knjige. Kad god mogu, ja čitam knjige.
U knjigama sva pamet ovoga svijeta, a melodiju koju bismo mogli da stavimo u emisiju?
Pa ne znam, nešto.
Imate li neke posebne?
Pa neki dobar, onako, tihi džez. To ja volim da slušam dok radim.
Nismo pomenuli vašu majku i oca koji su zaista opečatili vaš život.
Pa znate šta, ne možemo, morali bismo ceo moj život da ispričamo, to, za to nemamo vremena, zato što ja ovog sekunda moram da idem.
Hvala vam još jedan put na razgovoru i želim vam sve najbolje u daljem stvaralaštvu i životu.
Hvala.
Oaza. Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste i večeras bili s nama u Oazi. Vaši prijatelji Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. sav život želite li vi? Pevaću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas. Hvala.